Oca i Sina i Svetoga Duha. Braćo, očistimo sebe od svake nečistote tijela i duha. Volimo svetinju u strahu Božijem. To je poruka, draga braćo i sestre, Svetog apostola Pavla koju smo danas čuli. Poruka vječna i neprolazna, priziv svakome ljudskom biću. Poziv kojim putem treba čovjek da hodi ovdje na zemlji. Sve zapovijesti Božje starog i novog zavjeta, sve zapovijesti Kristove sabiraju se u ovim bogonadahnutim riječima svetog apostola Pavla. Očistiti sebe od svake nečistote tijela i duha i tvoriti svetinju u strahu Božijem. To je ono na što je prizvan čovjek, što je cilj njegovog života i preduslov čovjekovog pripremanja da se u njega useli sila Božja, duh sveti, životvorni. Jer samo u čisto srce, u čistu dušu, u čisti sasud čovjekovog bića može se useliti sila Božja i duh sveti. I čovjek kada se useljava u neki dom, neće se useliti u nečistotu, u prljavi dom, nego će prvo očistiti taj dom, opraće ga, umiće ga, pa će onda tek ući u taj dom. Ako to važi za čovjeka, utoliko prije važi za živoga Gospoda, tvorca neba i zemlje. Njegovo obitalište je ljudsko srce. Nije slučajno rekao Gospod u Evanđelju da ptice nebeske imaju gnijezda i lisice imaju svoje jazbine, a sin čovječi nema gdje skloniti glavu svoju. Zašto nema sin čovječi gdje da prikloni glavu svoju? Zato što je malo očišćenih hramova ljudskih srdaca, malo je čistih srdaca da bi Bog mogao da nasloni svoju glavu na ljudsko srce. Jer samo tamo gdje je čisto srce, tamo Bog priklanja svoju glavu i useljava se u takvo stvorenje, u takvo biće. Svako biće, a posebno čovjek, stvoreni su čisti, rukom Božjom oblikovani. Međutim, čovjek paši u grijeh, oskrnavio je ikonu Božju koju nosi u sebi. Uprljao je sasud Božje blagodati, dom srca svoga, onaj dom koji je Bog sagradio i zato je i prizvao Gospod preko usta bogonadahnutog apostola Pavla da očistimo svaku prljavštinu iz tijela svoga i duše svoje i da tek onda tvorimo svetinju u strahu Božjem, u strahu koji je početak svake mudrosti. Tako su radili svi sveti Božji ljudi, tako su radili sveti proroci. Tako je čistio dušu svoju i tijelo svoje sveti bogovidac Mojsije, pa tek onda se popeo na goru Sinajsku da bi vidio lice Božje i da bi primio Božje zapovijesti, da bi one bile upisane u njegovo biće. Tako su radili svi sveti proroci Božji. Na to su bili prizvani apostoli Hristovi i oni su također na takav način sebe pripremali da bi mogli da postanu sasudi blagodati Božje. Tako su radili i svi sveti Božji ljudi kroz vjekove. Svaki od njih je čistio sasud svoje duše, čistio prljavštinu i nesavršenstvo svoje, da bi onda sve savršeni Gospod mogao da nađe sebi obitalište, da se nastani u čovjekovom srcu i u čovjekovom umu. Evo, Gospod nam je poslao našu braću monahe i sestre monahinje, braću monahe i svete gore i sestre monahinje, koje su pod krovom svetogorskim u svetoj lavri Orniliji. Poslao nam je Gospod sa onog mjesta gdje kroz vjekove upravo bezbrojne duše ispunjavaju ovu zapovijest Božju, čiste se od svake prljavštine tijela i duha i tvore svetinju u strahu Božjem. Sve od vremena svetoga prepodobnoga Petra Atonskoga, onda redom kroz vjekove, samo Gospod znade koliko je onih koji su tu na tom svetom mjestu s pravom nazvanom Sveta Gora Atonska, koji su u strahu Božjem živjeli po svetinji Božjoj, čisteći sebe od svake prljavštine tijela i duha, živeći u pokajanju i preobražavajući se u sasud i blagodati Božje. Zato je Sveta Gora i nazvana svetom likolivnicom, ognjištem Varlina, mjestom gdje su se kroz vjekove rađale svete i preporađale svete Božje duše do naših vremena. Jedna od takvih Božjih duša je i starac Emilijan, koji je duhovni otac braće u manastiru Simonopetri i sestara u Orniliji. Znamo ga i poznajemo ga već decenijama, još od vremena kada je on sa svojim prvom svojom braćom savio gnijezdo svoje na velikom meteoru, tamo gdje su i mošti svetoga Atanasija, meteor Filosafa, također ono koji je izdanak i našega roda. Tamo je savio svoje gnijezdo i nastavio to svoje gnijezdo zajedno sa svojom bratijom u drevnoj lavi svetogorskoj Simonopeti. I tu godinama i decenijama u strahu Božjem provodio svoj život. Gospod mu je poslao raspeće posljednjih godina, da bi i preko tog raspeća njegovog on zaista posvjedočio živoga Gospoda i na historiki način prošao kroz ovaj život i bio svima nama primjer trpljenja, izdržljivosti u stradanjima zemaljskim. Dakle, kroz vjekove su veliki podvižnici rađali su Svetoj Gori. Među te velike podvižnike spadaju Sveti Otac naš Sava, arhijebiskup i prosvjetitelj srpski. I ne samo on, nego mnogi naši arhijebiskupi, mnogi naši veliki duhovnici, oni su prošli kroz svetogorsku pustinju, sve do onoga igumana Makarija, koji je ovdje štampao prve knjige slovenske, štampao Oktoji, štampao Evanđelje, Psaltir i Molitvoslov ovdje na obodu i ovdje u Cetinskom manastiru, da bi kasnije nastavio to sveto djelo u Trgovištu u današnjoj Rumuniji i odatle da bi prešao u Svetu Goru u Sveti manastir Hilandar. Tamo je prošao i Sveti Otac naš Vasilije Ostroški, koji je ostavio dubokog traga u Svetoj Gori, tamo primio svetinju i prenio, i evo tom svetinjom Božjom koji je tvoju strahu Božjem, evo on posvećuje više od 300-350 godina, osvećuje čitava pokoljenja koja hrve da se dotaknu njegovog svetog života. I naš sveti Petar Cetinski je živio tim i takvim duhom svetogorskim, ugradivši sebe u svetinju Božju i živeći u strahu Božjem ovdje pod svojih mladih godina, 12. godine ušavši ovaj sveti manastir, jeo ga i do danas ostao njemu vjeran, noseći svoj krst i krst svoga naroda, crkve Božije, i postavši živi živonosni svjedok Hristov, poput svetog Jovana Krstitelja, čija ruka nas blagosilja iz ovog života, onog najvećeg rođenog žene. Jedan i drugi, svi oni bili, nosili su krst Hristov, koji ovdje cjelivamo, krst na kome Gospod raspet, sarasteli su se sa Gospodom i vaskrsli su zajedno sa njim i ostali bili živi svjedoci živoga vaskrsloga Gospoda. Eto dakle zašto se sveti apostol Pavle nam kaže da očistimo sebe od svake prljavštine tijela i duha i da volimo svetinju Božju, strahu Božjem. Apostolos Pavlos, Patersia del Fes, Homosferate, Inemlogia, Tuagiuorus, Mas Parangili, Na Catharisomer, Tu Seatusmas, Apopasis, Acatharsias, Nematos, Ke Somatos, Sarkosier Nematos, Ke Nazume, Symphona, Metin Agiotita, metin agiosinim tu Theu, en povo Theu. Sa tata logija idete to programa iz Christmas epit iz vis. Prosklisis na metamorfofume stonao kafaro diatis kafaris kardias nao tu agiu pneumatos, a to je inej krisis, kate antropu uzi pano se atintin gin, simfona me atintin krisin, zusan, jagi profites, zusan, jagi apostoli, te voli jagi tise krisijas tu teu, os paradigma, artistis en Christozois paraminum na ine jagi pateres tu agiu teovadistu orus diameso tonaono vagi honoras tu echidini fitorio agio agiasmeno patero κάτω υπό την σκιά αυτών των πατέρων εσείς ζείτε εσείς αδελφές που επίσης είσαστε υπό την σκιά του Αγίου Όρους και μας φέρατε σήμερα την ευλογία αυτών των μεγάλων ασκητών, αυτών των μεγάλων ανδρών που αγίασαν τον εαυτόν τον, αγίασαν δια του αγώνος και έγιναν πραγματικά οι ναοί του Αγίου Πνεύματος. Με τον τρόπο με τον οποίο έγιναν και οι Άγιοι Προφήτες και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι Πατέρες και Μητέρες και Αδελφές και Αδελφοί διαμέσω των αιώνων. Όχι μόνο στο Άγιον Όρος, εσείς μας φέρατε την ευλογία του Αγίου Όρους και μυρωδιά του Αγίου Όρους. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτήν την θαυμασία ευλογία που μας φέρατε σήμερα εδώ σε αυτό το επίσης ιερό τόπο, διότι και εδώ ερχόμενοι, εφερόμενοι τις ευλογίες, ήρθατε να προσκυνήσετε τα ιερά και τα όσια αυτού του τόπου. Είναι τα λείψανα του Αγίου Πέτρου του Τσέπινιε, ο οποίος τιμήθη το 1830, ο οποίος μπήκε σε αυτήν τη μονή 12 ετών παιδίρχων και εδώ αγωνίστηκε και έζησε agonizovanos enam diom tom parthon, katharizondas tim psychite, tim petosomatu, για να γίνει δοχείον του Αγίου Πνεύματος, αλλά ταυτοχρόνως αγωνιζόμενος εναντίον των κακών της εποχής του, εμφυλίων πληγών μεταξύ που γινότανε και βεντετών μέσα στο λαό του εναντίον των Τούρκων, και κατά πολλά μοιάζει και τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος είπε επίτευτε βαλίστου του λαού του ως αρχηγός, αλλά ταυτοχρόνως μοιάζει με τους ασκητάς. Συνέδεσε αυτός και τον αγώνα τον εξωτερικό με τον εσωτερικό αγώνα, όπως σπάνιοι άντρες της Εκκλησίας δύο μέσω των αιώνων. Λοιπόν, τα ύψανά του είναι εδώ μεταξύ μας και είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ψηλαφιτό αυτής της πνευματικής, αυτού του πνευματικού αγώνος μαζί με το χέρι του Αγίου Ιωάννου του προδρόμου, το δεξί χέρι του. Επίσης και ο Άγιος Ιωνάνης και το χέρι του περνάει χώρες και λαούς και έφτασε εδώ σε μας να μας ευλογεί και να ευλογήσει και εσάς τους ερχομένους προσκυνητάς αυτού του Ιερού Τόπου, όπως και το Τίμιο Ξύλο που ήρθε μαζί με το δεξί χέρι του Αγίου Ιωάννου και με την Παναγία την Φιλέριμο, που δυστυχώς δεν την έχουμε μέσα στο ναό, αλλά είναι κάπου εδώ στο μουσείο. Μακάρι ο Κύριος να μας ευλογήσει και η Παναγία η Φιλέριμος να έρθει μεταξύ μας εδώ και αυτήν την αυτοπροσκυνούμε και να διδάσκουμε διαμέσω της Παναγίας αγνής την οδόν της σωτηρίας, την οδόν κατάρσεως σώματος και ψυχής και ζωής σύμφωνα με το, με το Άγιο Πνεύμα, για να γίνουμε και εμείς πραγματικά φορείς του Αγίου Πνεύματος, μεταμορφωμένοι, καθαρμένοι από πάσης κυλίδος σώματος και ψυχής, για να δοξαστεί και ο Κύριος μέσα από μας και να φανερωθεί το μέγα, όπως και φανερώνεται το μέγα μυστήριο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και αυτή η σύναξη μας σήμερα είναι ένα θαυμαστό δείγμα πως η Εκκλησία είναι μία, πως αυτή ενώνει μέσα στα σπλάχνα της, ενώνει τους λαούς και τις γλώσσες και μας μεταμορφώνει σε ένα σώμα του Κυρίου, σε μία ζωντανή κοινότητα και κοινωνία, η οποία προσκαλεί τους πάντας και τα πάντα σε αυτήν την μεταμορφωμένη κοινωνία, αγιασμένη δια του Αγίου Πνεύματος, και μετάγουσα από αυτήν την πρόσκαλη ζωή εις την αιώνιον, εις την αιώνιον βασιλεία του Θεού. Σέρκα Χριστόβα Βόζια, η όλη μνάχνη σαβράνη δανάχνη, potvrđuje nam da nas je Gospod prizvao sve zemaljske ljude i narode u jedinstvo duha, u jedinstvo vjere, u jedinstvo života po svetinji Božjoj, u preobražavanje silom Božjom u jedno tijelo Hristovo i kroz njega uzrastanje u miru rasta visine Hristove u vječnoj neprolaznom carstvo nebesko, Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.